Tā kā nav ne komitejas izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs, ne komitejas vietnieks, tad Dobeles novada pašvaldības nolikuma 38. punktā ir teikts, ka komitejas priekšsēdētājs uzrauk komitejas sēdes sagatavošanu, sasauc un vada komitejas sēdi. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā sēdi vada komitejas priekšsēdētāja vietnieks, ja arī komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir prombūtnē, sēdes vadītāji no savas vidus ievēlē komitejas locekļi. Līdz ar to man ir priekšlikums ievēlēt par sēdes vadītāju Daci Reiniku.
Vai ir iebildumi?
Jā, vai ir iebildumi?
Nav.
Tad lūdzu Daci Reiniku.
Paldies, cienījumie deputāti, ka uzticējāt man novadīt šo komitejas sēdi, ņemot vērā, ka priekšsādētājs un priekšsādētāja vietnieks šobrīd sēdē nevar piedalīties. Tad Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtībā ir divi jautājumi izsludinātie. Ja nekādu citu priekšlikumu nav, tad sākam izskatīt šos darba kārtības jautājumus. Tātad pirmais – par nolikuma grozījums nolikumā Bēres pamatskolas nolikums apstiprināšanu ziņo Aiva Pole Grinšpone lūdzu.
Labdien! Bērzupes pamatskolā norit akreditācijas process, un tā ietveros izglītības kvalitātes dienests ir norādījis, ka pamatskolas nolikumā nav ietverta norāde par vecumu, kādā tiek apgūta pirmskolas izglītības programma. Ievērojot minēto, ir sagatavots šis lēmuma projekts par attiecīgu grozījumu izdarīšanu Bērzupes pamatskolas nolikumā. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Jā, paldies, deputāti, ir jautājumi kādi? Iebildumi, ierosinājumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies! Otrais darba kārtības jautājums par nolikuma, grozību nolikumā Dobeles novada izglītības pārvaldes nolikums apstiprināšanu. Ziņo Aiva Poligrišpone, lūdzu.
Ņemot vērā domas veiktās izmaiņas izglītības pārvaldes pakļautībā esošajās izglītības iestādēs, likvidējot Bēnes pirmskolas izglītības iestāde Rūķīši un Jaunbēres pirmskolas izglītības iestāde Minku parks, ir sagatavots lēmuma projekts par attiecīgu grozījumu izdarīšanu izglītības pārvaldes nolikumā. Izslēdzot šīs iestādes no pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu sāraksta. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Jā, paldies. Mēs jau tā kā arī grozot pašvaldības nolikumu, arī šīs divas iestādes ir izslēdzām no pašvaldības nolikuma ārā, ja? Tas tad tā kā izglītības pārvaldes nolikums ir nākošais posms. Tātad vai ir jautājumi kādi? Iebildumi, ierosinājumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Tāda sēde sākumā es vēl nepateicu, ka sēdē nepiedalās deputāts Ainārs Meijers darba pienākumu dēļ. Gunta Safrenovičs, to es jau pieminēju kā priekšsēdētājs, un Linda Karlovičs kā priekšsēdētāja vietniece arī attaisnojuši iemesli dēļ nepiedalās. Tātad deputāta kvorums mums bija, un līdz ar to mēs šo sēdi varam slēgt. Paldies!